რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის
დროით. იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე გაუძღვები. ვიდრე უშუალო თემებზე გადავალთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც დღეს სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. შეერთებულ შტატებში წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჭს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი მიგრანტების კრიზისს უწოდებს გერმანიის პრობლემას. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზეცნამხედველო უწყების გამოტანის შესახებ და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან ვეტოს დაძლევას მხარი არ დაუჭირეს. ვეტოს დაძლევის შემდეგ კანონპროექტი ხელმოსაწერად კვლავ პრეზიდენტს გაეგზავნება. იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ისევ უარს სიტყვის ხელმოწერაზე, მაშინ კანონს ხელს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მოაწერს. გავრცელებული ცნობებით, საპარლამენტო ოპოზიცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრონ კანონპროექტი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჭს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკკარტიმ 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის განცხადებით დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჭის ყრაკი 11 სექტემბერს გაიმართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკკარტის ვარაუდით, წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც ნომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი და სუმცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ, რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. არავის სურს უნგრეთში დარჩენა, განაცხადა ორბანმა და დასინა: ჩვენს ფუნქციაში მხოლოდ მათი რეგისტრირება შედისო. სუმცირე 2000 ტოლვილი და მიგრანტი ბუდაპეშტშია გაჩერებული 1 სექტემბრის შემდეგ, რაცა მათ საშუალება არ მისცეს ქალაქის მთავარ სადგურზე მატარებლებში ასულიყვნენ. ბევრ მათგანს გერმანიაში სურს წასვლა, მაგრამ უნგრეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირის კანონებს იცავს. 3 სექტემბერს დილით პოლიცია მიგრანტებისთვის გახსნა კელეტის სადგური, თუმცა უნგრეთის რკინიგზის კომპანია აცხადებს, რომ გააუქმა დასავლეთისკენ მიმავალი ყველა პირდაპირი მატარებელი. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას აესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდე შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ სახალხო გათავისუფლების არმია 300,000 სამხედროთი შემცირდება, თუმცა ვადები არ დაუკონკრეტებია. სახალხო გათავისუფლების არმია მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ ჯარს წარმოადგენს, ის 2.3 მილიონ წევრს მოიცავს. ამავე დროს შეერთებული შტატების შემდეგ ჩინეთს მსოფლიოში სიდიდით მეორე თავდაცვის ბიუჯეტი აქვს. აღლუმში ჩართული იყვნენ 12.000 სამხედროთ, 200 თვითმფრინავი ტანკები და რაკეტები, რაც ოფიციალური პირების თქმით წარმოადგენდა ჩინეთის სამხედრო აღჭურვილობის ყველაზე განვითარებულ ტექნოლოგიებს. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის, შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებლად. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ნაბიჯის ფონია ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მცდელობა დაამტკიცდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც უფლებამოსილებას უზრდის რეგიონებს, მათ შორის აღმოსავლეთში მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებს. ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს ცვლილება ფაქტობრივად რუსეთთან კაპიტულაციას ნიშნავს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, ახალი სამხედრო დოქტრინა თუ შეასუსტებს წინააღმდეგობას დეცენტრალიზაციის გეგმის მიმართ დოქტრინას. ახლა პოროშენკომ უნდა მოაწეროს ხელი.
Salome ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერს. Რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარსზე.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს პარლამენტმა იულად გადალახა საქართველოს პრეზიდენტის რიგით მესამე ვეტო.
კოლეგებო, ამით საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ეხა ეს მიღებული ის მეორე დუკე კანონი გადაეგზავნება პრეზიდენტს.
გაიზარდა ელექტროენერგიის ფასი თბილისში. მანამდე ანალოგიური ნაბიჯი გადაიდგა რეგიონების მიმართაც.
გარდაუვალი ეს იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტროენერგიის შეხების ფასი კომპანიას გაიზარდა და ახლობლად გაიზარდა 5-ზე მეტად. ამიტომ ეს კომპანიის ტარიფში აუცილებლად უნდა ასახულიყო იმდენად, რამდენადაც სხვა შემთხვევაში კომპანია უბრალოდ უნდა შეძლებდა ელექტროენერგიის შეხებას.
შეხედვით გავარკვიოთ თუ რა უნდოდა და რა გზებით მოხვდა თურქეთის დელეგაცია აფხაზეთში.
არსებობს დროებითი მთავრობა, საარჩევნო მთავრობა, ეხლა არის წინა საარჩევნო პერიოდი, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია, საპარლამენტო არჩევნები დანიშნულია 1 ნოემბერს და თურქული პოზიციის განმარტებით ამით შესაძლებელია ისარგებლეს ადგილებზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა.
გვაქვს მომზადებული ასევე ინტერვიუ, რომელშიც ვისაუბრებთ საგზაო შემთხვევების რაოდენობის ზრდაზე, ამის გამომწვევ მიზეზებზე საქართველოს გზებში.
ჩვენ გვეყოფება ბევრი ადამიანი, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ყოველწლიურად 500 ადამიანი იყოფება და უფრო მეტი არის კიდე 2015 წელს მოსალოდნელი, ეს 14-ის მონაცემებია. ამ 500 ადამიანის უკან ოჯახები დგას.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. აი ასეთი გახავთ ჩვენი ხუთშაბათის საინფორმაციო პროგრამის შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. ორდღიანი განხილვის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმა ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტზე პრეზიდენტის ვეტო იოლად დასლია. ქუთაისში დეპუტატები ამ თემაზე 2 სექტემბრიდან მსჯელობდნენ, თუმცა პირველი მოსმენისას კრენჭის სხვა ვერ მოესწრო. გიორგი გოგუამ შეაჯამა სხდომის შედეგები და ის არგუმენტები, რაც მხარეებს ჰქონდათ და მოლოდინიც იყო სხდომის დასრულებამდე.
პრეზიდენტის ვეტოს რომ დასძლევდნენ, ეჭვი არ ეპარებოდათ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებს. დღევანდელი კანონმდებლობით მათ ამისათვის პარლამენტის შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ 76 ხმას სჭირდებათ. საბოლოოდ ორდღიანი განხილვის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის კონტრარგუმენტების მიუხედავად, კოალიცია ქართული ოცნების დეპუტატებმა აზრი არ შეიცვალეს. საპარლამენტო უმრავლესობა ერთხმად ეთანხმება აზრს, რომ ეროვნულ ბანკს საბანკო საფინანსო კონტროლის ფუნქცია უნდა გამოიყოს. როგორც სხდომაზე გასვლისას საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნოდარ ებანოიძემ ისაუბრა, მათ მიერ შემუშავებული კანონპროექტი საბანკო საფინანსო კონტროლის მექანიზმს გააძლიერებს.
მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის ეფსაპის 2015 წლის იანვარში გამოქვეყნებულ ანგარიში მითითებულ მრავალ რეკომენდაციებთან ერთად აღნიშნულია ზედამხედველობის შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობა და ზედამხედველობის ფუნქციის მთავარი როლის, რა თქმა უნდა, ფასების სტაბილურობის გავსად მინიჭება იგივე მიზანს ემსახურება ჩვენს მიერ ესე იგი ინიცირებული ცვლილებები.
თუმცა სწორედ ამაში ხედავს პრობლემას საპარლამენტო უმცირესობა და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. გიორგი მარგველაშვილის მრჩევლის ეკონომიკის საკითხებში გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით, პრეზიდენტის ვეტო სწორედ საერთაშორისო ორგანიზაციების რჩევების გაუთვალისწინებლობამ და ეროვნული ბანკის დასუსტების რისკმა გამოიწვია.
შექმნილი სააგენტო იქნება პრაქტიკულად დამოუკიდებელი ორგანო, მას პირდაპირ უწერია კანონით გათვალისწინებულ ფუნქციებში, რომ არ ემორჩილება ეროვნულ ბანკს, არის დამოუკიდებელი და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ჰამსა აგენტოს ფუნქციონირებაში საკმაოდ ლომისელი მიუძღვის მთავრობას, პოლიტიკური ნიშით მოხდება მისი წევრების დაკომპლექტება და პარლამენტის მიერ იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად ქნით ეროვნული ბანკის საპირწონე ორგანიზაციას თავისი პოლიტიკური სამართლებრივი დატვირთვით, რომელიც პრაქტიკულად კონკურენციას გაუწევს ეროვნულ ბანკს, მაგრამ კონკურენციას სუდი გაგებით.
პრეზიდენტის მრჩეველმა დაახლოებით 1 საათიანი გამოსვლისას ისაუბრა იმაზეც, რომ არ შეიძლება სახელმწიფომ არ გაითვალისწინოს ისეთი ორგანიზაციების აზრი, რომლებიც ქვეყანას სხვადასხვა დროს მნიშვნელოვნად ეხმარებოდნენ ფინანსურად. გიორგი აბაშიშვილის აზრით, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი ვერ ასაბუთებს თუ რატომ აუცილებელი ეროვნული ბანკისაგან საზედამხედველო ფუნქციის გამოყოფა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებისათვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის არგუმენტები მისაღები აღმოჩნდა. სერგო რატიანის აზრით, თუ ეს კანონპროექტი დამტკიცდა, ეროვნული ბანკი დამოუკიდებლობას დაკარგავს.
დამოუკიდებლობას დარგავს ეროვნული ბანკი და სწორედ ამაზე არის საუბარი. სანდოობა არ ექნება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება პრობლემას უქმნის არა უკვე დაპირებებს და ის რაც ვერ გააკეთეთ ერთი პრობლემაა, არამედ ყველას კუთვნილ თანხებს.
მიუხედავად ყველა არგუმენტისა, საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ასეთია: პოლიტიკური ინტერესები არაფერ შუაშია. მათთვის ასევე მიუღებელი აღმოჩნდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყველა არგუმენტი. კენჭისყრის შედეგად პარლამენტმა პრეზიდენტის შენიშვნები არ გაითვალისწინა და ვეტო დაძლია. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონი კი ხელახლა მიიღო.
კოლეგებო, ამით საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. ეხლა ეს მიღებული ისე მეორე დუკე კანონი გადაეგზავნება პრეზიდენტს.
და თუ იგი ხელს არ მოაწერს, ამ უფლებას პარლამენტის თავმჯდომარე გამოიყენებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
90-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა, რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი სოციალურ პრობლემაზე საუბრით. სემეკის, საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისია, ასე იშიფრება ეს აბრევიატურა, ამ ორგანოს გადაწყვეტილებით ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი თბილისში დაახლოებით 4 თეთრით გაძვირდა. თბილისში 350,000-მდე აბონენტს ელექტროენერგიის გაზრდილი საფასურის გადახდა სავარაუდოდ ოქტომბერში მისული ქვითრების მიხედვით მოუწევს. კომპანია თელასმა, რომელიც თბილისის მოსახლეობას ამარაგებს ელექტროენერგიით, მარეგულირებელ კომისიას ახალი ტარიფის დადგენის მოთხოვნით ჯერ კიდევ 23 ივლისს მიმართა. ელექტროენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციით, კომპანია სატარიფო განაცხადის წარმოდგენის მთავარ საფუძვლად შეერთებულ შტატების დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის ლარის გასვლითი კურსის კვეთვლებას, შესასყიდი ელექტროენერგიის გაზრდილ ფასსა და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის დასასახელებს, თუ როგორ მიმდინარეობდა ელექტროენერგიის საფასურის გაძვირების შესახებ ჩატარებული სხდომა. ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ნინო ხარაძე გვეტყვის.
5 საათიანი დაძაბული სხდომისა და მსჯელობის შემდეგ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ სემეკმა გადაწყვეტილება მიიღო და სამივე სეგმენტის მომხმარებელს ელექტროენერგიის ტარიფი საშუალოდ 4 თეთრამდე გაუზარდა. ის ვინც 0-დან 100 თეთრამდე კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიას მოიხმარდა, ტარიფი 3 თეთრამდე გაეზრდება. 101-დან 301 კილოვატ-საათის მოხმარების შემთხვევაში ფასი 3.84 მიასერი თეთრით იმატებს, ხოლო 301 კილოვატ-საათის და მეტის მოხმარების შემთხვევაში ფასი 3.202 ათასები თეთრით გაიზრდება. თელასის ფინანსური დირექტორის მიხეილ ანთაძის თქმით, ცემეკის დადგენილება კომპანიას საშუალებას მისცემს ზამთარში გრაფიკის დაწესების გარეშე იმუშაოს, რაც შეხება ტარიფის ნაწილში კომპანიის მოგების წილის შემცირებას. მიხეილ ანთაძის თქმით, ეს თელასისთვის დიდი ტვირთი იქნება.
ეს არის ის მინიმუმი, რაც მოგებს საშუალებას ზამთარი გადავიტანოთ ნორმალურად, ორგვარი ექსცესების გარეშე, რაც შეხება თავად თელასის წილის შემცირებას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სერიოზული პრობლემა ა კომპანიისთვის. გავაანალიზებთ სიტუაციას, გავაგრძელებთ მუშაობას მარეგულირებულ კომისიასთან იმ შეუთანხმებას აკეთებთან დაკავშირებით და გამოთქვამთ იმეც, რომ ბოლო ჯამში მივიღეთ იმ შედეგს, რაც ჩვენთვისაც ხელსაყრელი იქნება კომისიისთვის და რასთავარია მოხმარების.
სემეკის თავმჯდომარის ირინა მილურავას სიტყვებით, თელასის მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობა შეუძლებელი იყო. მთავარი მიზეზი კი ელექტროენერგიის შესასყიდი ტარიფის გაზრდა იყო, რაც თავისთავად ლარის დევალვაციამ განაპირობა.
გარდაუვალი ეს იყო იმის გათვალისწინებით, რომ ელექტროენერგიის შესყიდვის ფასი კომპანიას გაეზარდა, დაახლოებით გაიზარდა 5-ზე მეტად. ამიტომ ეს კომპანიის ტარიფში აუცილებლად უნდა ასახულიყო, იმდენად რამდენადაც სხვა შემთხვევაში კომპანია უბრალოდ ვერ შეძლებდა ელექტროენერგიის შესყიდვას. სექტემბერში გაიყოფა პროპორციულად დღეების მიხედვით, როდესაც შევა ძალაში, ასე ვთქვათ, ძველი ტარიფი, რამდენ დღესაც იმოქმედებს, ძველი ტარიფი მიუდგება და ძალაში შესვლის შემდეგ იქნება უკვე ახალი ტარიფი.
სემეკში თელასის მიერ მოთხოვნილი ტარიფის აბაზურის გაზდის თაობაზე მსჯელობა ოპოზიციური პარტიების ქართული დასისა და მემარცხენე ალიანსის პროტესტის ფონზე მიმდინარეობდა. ისინი თბილისის მოსახლეობისთვის ტარიფის გაზრდას ხელისუფლების მხრიდან გამოცხადებულ საბოტაჟს უწოდებდნენ. თუმცა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენლის ანდრო გერლიანის განმარტებით, ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდა გარდაუვალი იყო. თბოელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიისთვის საჭირო გაზის საფასურის გაზრდის გამო მთლიანობაში კი ანდრო გერლიანის თქმით ტარიფის გაზრდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების შედეგია.
ტარიფში ეს ზრდა პირდაპირ არის ასახული თბოსადგურებისგან შესასყიდი ელექტროენერგიის ფასის გამო. ანუ შეწონილი ფასი დადგა ჰიდროელექტროსადგურებს პლუს თბოსადგურები პლუს იმპორტი და აქედან გამომდინარე გამოიწვა ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილი ფასი და მიიღო ის განაცხადება, რაც გამოიტანა დღეს. ასე რომ ენგურთან დაკავშირებით და სხვა ყველა ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით არის და მოქმედებს ის ტარიფები, რაც იყო. ასე რომ ლარის დევალვაციის პროცესი და ჰიდროელექტროსადგურების გამომუშავებული ენერგიის ფასს არ შეხებია, ფასები შეეხო მხოლოდ თბოსადგურების ფასს.
24 ივლისს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს იღონებს, რათა თბილისის მოსახლეობას ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფი წვირთადარ დააწვეს. ამ დღეს მთავრობამ რეგიონების მოსახლეობისთვის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირების სქემა დაამტკიცა. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, სუბსიდირების გეგმა ამ შემთხვევაშიც იქნება გათვალისწინებული.
სუბსიდირების საბოლოო ფორმატი, რომელიც ამ შემთხვევაში განხორციელდა ენერგოპროს ალიცენზიო არეალში, ეს არის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის პრაქტიკულად იმ ის აბსოლუტური კომპენსირება, მთლიანად კომპენსირება. ანუ შესაბამისად, გარკვეულ სეგმენტ ჩვენი მოსახლეობისას ეს ტარიფის ზრდა, თუ იგივე თემა დადგება, ასე ვთქვათ, თელასის შემთხვევაში, არ შეეხება.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ელექტროენერგიის გაძვირების შემთხვევაში თბილისშიც იგივე პოლიტიკა გატარდება, რაც რეგიონებში გატარდა. თუმცა სუბსიდირებას, როგორც გამოსავალს ხელისუფლების ოპონენტები გაუმართლებელს უწოდებენ, ვინაიდან სუბსიდირება კვლავ სახელმწიფო ბიუჯეტს დააწვება ტვირთად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბოლშევიკებს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებს. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ეთერში რადიო თავისუფლების ხუთშაბათის ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. აფხაზეთის მედია საშუალებების ცნობით 2 სექტემბერს თურქეთის რესპუბლიკის ქოჯაელის პროვინციის გუბერნატორი იბრაჰიმ ყარაოსმანოღლუ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს რაულ ხაჯიმბას შეხვდა. თურქეთის დელეგაციის მეთაურმა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს სხვადასხვა რაიონში მოგზაურობის შთაბეჭდილებები გააცნო. როგორც აფხაზეთის მედია წერს, ილაპარაკეს სამომავლო სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის პერსპექტივაზეც. საქართველოს საგვარეულო წყებაში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ვიზიტი თურქეთის მთავრობასთან შეთანხმებული არ ყოფილა. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის მთავრობას ამ ვიზიტის გამო საპროტესტო ნოტა უკვე გაუგზავნა. ეკან ქევანიშვილი არ კვდა თუ რა გზით მოხვდა თურქეთის დელეგაცია აფხაზეთში.
2 სექტემბერს თურქეთის დელეგაციის სტუმრობა სეხუმსა და აფხაზეთის რამდენიმე რაიონში აფხაზეთის არაერთი მედია საშუალება აშუქებს. მართალია პოლიტიკურად ჩვენ აღიარებულები არ ვართ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია და მზად ვართ ვაშენოთ ეკონომიკური და სავაჭრო კავშირები თურქეთთან. ციტირებს აბაზე ტივი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის რაულ ხაჯიმბას სიტყვებს, რომელმაც თურქეთის დელეგაცია მიიღო. თავის მხრივ, როგორც აფხაზეთის მედია იტყობინება, ქოჯაელის გუბერნატორმა იბრაჰიმ ყარაოსმანოღლუმ განაცხადა, რომ ისინი მზად არიან აფხაზეთთან შემდგომი ურთიერთობის გაღრმავებისთვის. ჩვენ ნამდვილად გვგრძნობთ, რომ ჩამოვედით ძმებთან. ჩვენ დავპატიჟეთ ოჩამჩირის ხელმძღვანელობა 29 ოქტომბერს თურქეთში რესპუბლიკის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებებზე, განაცხადა ქოჯაელის გუბერნატორმა. ამ ფაქტს საქართველოში მყისიერი გამოხმაურება მოჰყვა. როგორც თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლადაძემ მედიასთან საუბარში განაცხადა, თურქეთის დელეგაციის აფხაზეთში ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველომ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ნოტით უკვე მიმართა. მისი განმარტებით თურქეთში საქართველოს საელჩოსთვის ამ ვიზიტის შესახებ რამდენიმე დღით ადრე იყო ცნობილი. თავად ფაქტს ელჩი იმით ხსნის, რომ თურქეთში დღეს წინასაარჩევნო პერიოდია და ქვეყანას დროებითი მთავრობა ჰყავს. თურქეთის ცენტრალურ ხელისუფლებაში კი, როგორც ელჩი აცხადებს, განმარტავენ, რომ ამ ვიზიტის თაობაზე ინფორმირებულები არ ყოფილან.
თურქეთი ფედერალურ დონეზე, ანუ სამთავრობო დონეზე ცალსახად ცნობს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რაც მათ დაადასტურეს, აი მე რაც ვახსენე გაეროს რეზოლუციისადმი მხარდაჭერით, რომელიც წელს პირველად დაფიქსირდა, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, ეხლა თურქეთში არსებობს დროებითი მთავრობა, საარჩევნო მთავრობა, ეხლა არის წინა საარჩევნო პერიოდი, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია, საპარლამენტო არჩევნები დანიშნულია 1 ნოემბერს და თურქული პოზიციის განმარტებით ამით შესაძლებელია ისარგებლეს ადგილებზე შესაბამისი მუნიციპალიტეტებისა და საკრებულოს წარმომადგენლებმა.
თქვა ირაკლი კოპლადაძემ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაოფიციალური ვიზიტი იყო, საქართველოსთვის მომხდარი ყოვლად მიუღებელია. ასე გამოეხმაურა თურქეთის დელეგაციის აფხაზეთში ჩასვლის ფაქტს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილიც.
ხალხსახლებლიე თქვას, რომ ამ ტიპის ჯგუფების ჩასვლა, მით უმეტეს როცა იქ ოფიციალ პირ მოაწოლებს თუ საოფიციალურ სტატუსით, ჩვენთვის მიუღებელია. ეს წინანდება საქართველოს კარგოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შესახებ, თურქეთის ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოა და იმედია, რომ საქართველოს სამინისტროსთან ისინი რაღაც გაკუთილად მოხერხებენ პასუხისგაცემას.
ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკას უკრიტიკებს ოპოზიცია. დაცხადებს, რომ მას არ აქვს ქვეყნის ინტერესების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დაცვის უნარი. ამ სიტყვების ავტორი ნაციონალური მოძრაობიდან აკაკი მინაშვილი მომხდარს სწორედ ასეთი პოლიტიკის შედეგად აფასებს.
ბუნებრივი ჩდება გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ხედავენ მწვანე შოკია ხელისუფლებისაგან და ბუნებრივი კანონის არღობენ სხვადასხვა შრომებს მიღებული იყო წლების წინ.
მრავალახიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორი ლევან გერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ვარაუდობს, რომ მიუხედავად თურქეთის ინტერესების აფხაზეთის მიმართ, თურქეთის სახელმწიფოს იმაზე მეტი მხარდაჭერა და თანამშრომლობა არ ექნება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიმართ, ვიდრე ეს დღემდე არსებობდა. დელეგაციის ვიზიტი კი მისი თქმით შესაძლოა იხსნას იმით, რომ წინა საარჩევნო თურქეთს მისავე ტერიტორიაზე მცხოვრები აფხაზების საარჩევნო ხმები დასჭირდება.
მაინც მგონია, რომ ეს პოლიტიკურ მხარდაჭერას არ წარმოადგენს თურქეთის მხრიდან. ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი თურქეთში, სადაც აფხაზურენოვანი აბაზურ-ჩერქეზული მოსახლეობის მხარდაჭერის მისაღებად დაწმებული ვარ, ხოლო ამისთვის არის ეს ღონისძიება განხორციელებული. ბუნებრივია, საქართველომ უყურადღებოდა, არ უნდა დატოვოს და ძალიან მწვავე რეაქცია უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სხვა ქვეყნის მაღალი წარმომადგენლების ჩასვლა ყოველთვის მტკივნეულად უნდა იქნას აღქმული და ამას სათანადო რეაქცია უნდა მოყვეს. ყველა სახელმწიფო უნდა იცოდეს, რომ ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელზეც დროებით ვერ ვახორციელებთ ეფექტურად იურისდიქციას, მაგრამ ყველამ უნდა გაითვალისწინოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი და შესაბამისად უნდა მოგვერთეს.
აფხაზური მედია თურქეთის დელეგაციის წევრებზე დაყრდნობით წერს, რომ ქოჯაელში 30,000 აფხაზი ცხოვრობს და იქ აფხაზური კულტურის ცენტრიც ფუნქციონირებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩნდეს ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
The shape of my heart.
Success FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. დავუძებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას, რომლის შემდეგაც ჩვენს გადაცემას განაგზობს ყოველგვირეული ინტერვიუ. სალომე ასათიანი დაბრუნდა ახალი ამბების გამოშვებით სტუდიაში.
საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის შესახებ და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტი. მისი ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით. საიმისოდ, რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის აადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშენებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოძღვრებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიას. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის, შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებლად.
სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო პროგრამას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. მისი თემაა საგზაო შემთხვევების რაოდენობა საქართველოსა და მის დედაქალაქში. 3 სექტემბერს თბილისში ქვეითად მოსიარულეების და მსხვილების კვლევის პრეზენტაცია ჩატარდა. პარალელურად გაიმართა კონფერენცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ რა პრობლემები გამოიკვეთა კვლევის შედეგად და რა რეკომენდაციები შემუშავდა. ამის თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა თეა თოფურია, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის წარმომადგენელს ეკალ ალიაშვილს ესაუბრა.
ქვემო ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა, რომელიც ეხებოდა საგზაო უსაფრთხოებას, იყო ეს ქვეითად მოსიარულეების კვლევა და ასევე მსხვილების. რა შედეგები გამოიკვეთა ძირითადი?
ძალიან მოიმატა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ფატალურმა შემთხვევებმა, რომლის მონაწილე ერთ-ერთი მხარე არის ფეხით მოსიარულე. ზოგადად ცნობილია, რომ ფეხით მოსიარულე არის მაღალი რისკის ჯგუფის მქონე საგზაო მოძრაობის მონაწილე. არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში აღიარებული არის ეს საკითხი. კვლევის შედეგებმა დაგვანახა გამოკვეთილი მიზეზები, თუ რატო ხდება რეალურად ეს დარღვევები, რაც დღეს გვაქვს თბილისში. პირველ რიგში არის გაუმართავი ინფრასტრუქტურის გამო, იმიტომ რომ ქვეითებს არ აქვთ საშუალება რეალურად თავიანთი კუთვნილი გადასასვლელებით ისარგებლონ, არ არის ხშირად, ასე რომ ვთქვათ, ეს ზებრა გადასასვლელები ქალაქში დახაზული. ის რომ რეალურად მიწისქვეშა გადასასვლელით ისარგებლობა მათთვის არაკომფორტულია, რადგან არ არის მოწესრიგებული. იცით რა, რაში ეს საქმე? შესაძლოა ცენტრალურ ადგილებში არის მოწესრიგებული, მაგრამ ზოგადად წარმოდგენა ასეთია ამ ადამიანებისა, რომ იმის გამო, რომ ეს არ არის ისეთ წყობში მოყვანილი, როგორც უნდა იყოს, იგნორირებას უკეთებენ ამ ტიპის გადასასვლელს. ისევე როგორც მიწისზედა გადასასვლელებს, რომლის სარგებლობაც ასევე ყოველთვის ხვდებით, რომ ძალიან რთული არის, განსაკუთრებით ასაკოვანი ხალხისთვის. ინფრასტრუქტურული პრობლემა ეს ერთია, მაგრამ ასევე იყო საუბარი ლიბერალურ კანონზე, რომელიც დღეს გვაქვს და პრინციპში კანონი არ არის ცუდი, არსებობს ათლარიანი ჯარიმა ქვეითების დარღვევისთვის, მაგრამ ამ კანონის აღსრულება ისე არ ხდება, როგორც უნდა ხდებოდეს. რაც შეეხება მესამე ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ცნობიერების დაბალი დონე, რაც გამოიკვეთა კვლევის შედეგად. თითქოს იციან მათ რო თქვა უნდა ისარგებლონ ამ გადასასვლელით, მაგრამ იმდენად უკვე ცნობიერად მოტივირებული არიან დარღვევებისკენ და ამას სხვადასხვა ფაქტორები, რაც უკვე ჩამოთვალე წახალისებას უკეთებს ხო, ფაქტიურად მივიდივართ იმ შედეგებამდე, რომ დარღვევების ძალიან ისეთი მზარდი რაოდენობა გვაქვს. ეს არის ქვეითების მხრივ. რაც შეეხება მძღოლებს, ცნობიერების დაბალი დონე მხრივ არის, რომ რეალურად მძღოლმა უნდა გაუჩეროს ქვეითს ზებრა გადასასვლელზე და გაატაროს, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა, აქ რეგულირებულია ეს გადასასვლელი თუ არარეგულირებადი. თუმცა ამ კანონში არის ჩანაწერი, რომ არის თქვათ გარკვეული ჯარიმა, თუ თქვათ მან არ დაუთმო გზა, მაგრამ ეს იმდენად გაურკვეველი, იმდენად არაღსრულებადი კანონმდებლობაა, არც ერთ მძღოლს არ უჩდება იმის სურვილი, რომ გაუჩეროს და გაატაროს.
იგივე ეს მონაცემები, რომ 50%-ზე უფრო მეტი ქვეითად მოსიარულის არღვევს წესებს. ესეთ შედეგები გამოიკვეთა რა? 32% ამბობს, რომ თქვათ კიბეები მის კიბეებზე ფიზიკურად არ შეუძლია ასვლა. ესენი ალბათ ასაკოვანი ადამიანები არიან.
კი ბატონო, 50% ამბობს და რომ არღვევს, მაგრამ საინტერესო ამ კვლევაში გამოიკვეთა ის, რომ იყო დაკვირვება თვითონ ქვეითებზეც და მცხოვლებზეც და იყო შემდეგ გამოკითხვა. საინტერესო შედეგი გამოვიდა ის, რომ როდესაც ვაკვირდებოდით, ძირითადი ნაწილი არღვევდა, მაგრამ გამოკითხვის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თურმე ძალიან იშვიათად არღვევს, ეს იყო ის ზუსტად ის იშვიათი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შევესწარით და ფაქტიურად გამოვიდა, რომ უმრავლესობა არის ძალიან კანონმორჩილი. ეს ინდიკატორი შეიძლება არის იმის მანიშნებელი, რომ ჩვენი საზოგადოება რაღაც პრობლემას მალავს, რაღაც არ თავის თავს არ უტყდება იმაში, რომ რეალურად ცუცაქციელს ჩავდივართ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამიტომ ცნობიერება საჭიროა და უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ცნობიერებას უნდა დავახმაროთ ჯარიმა აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი მოგონილი, ეს არის სოფლიო წარმატებული ქვეყნების გამოცდილება საგზაო საფრთხოების სფეროში და მხოლოდ დაჯარიმებით და მხოლოდ განათლებით, რასაკვირველია ინფრასტრუქტურასთან ერთად და გამართულ ავტომობილებთან ერთად ევროპულმა ქვეყნებმა მიიღეს წარმატებული შედეგი.
იგივე რაც შეეხება აღსრულებას, აი მაგალითად თქვენ დაკვირვების დროს ერთხელ მაინც შეამჩნიეთ ის, რომ თქვათ იგივე ზებრაზე რო არ დაუთმო მძღოლმა გზა, დაჯარიმდა ეს ადამიანი ან რაღაც ამდაგვარი?
დღეს კონფერენციაზე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა და კომენტარი გაკეთდა და ძირითადად თანხმდებით იმაზე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც პატრული უყურებს ამ დარღვევებს, მაგრამ ძალიან სუსტი რეაგირება ან ზოგჯერ არ არის რეაგირება. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არსებობს, თუმცა როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება რა თქმა უნდა ბევრი დაჯარიმებული ქვეითი ყავს დღეს და მძღოლიც, მაგრამ როგორც დღევანდელი მდგომარეობა გვაჩვენებს, საჭირო ორჯერ მეტი და სამჯერ მეტი და გამახვილება ყურადღების ამ სფეროზე. ჩვენ გასაგებია, რომ საპატრულო ბევრ მიმართულებას უზრუნველყოფს და ბევრ მიმართულებს უწევს მუშაობა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ გვეღუპება ბევრი ადამიანი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ყოველწლიურად 500 ადამიანი იღუპება და უფრო მეტი არის კიდე 2015 წელს მოსალოდნელი, ეს 14-ის მონაცემებია. ამ 500 ადამიანის უკან ოჯახები დგას, მეგობრები, ნათესავები, ანუ ძალიან ბევრი ადამიანის ტრაგედია ამ 500 ადამიანის დაღუპვა. ეკონომიკური ზარალი არის ოჯახისთვის, არის ქვეყნისთვის ეკონომიკური ზარალი. 8500 ადამიანი იღებს დაზიანებას ავტოავარიებში. ჩვენ ქვეყანაში არ ხდება ამის დათვლა ფინანსურად. სამწუხაროდ ევროპა ამას ითვლის და ეს ადის მთლიან შიდა პროდუქტის 60%-ამდე საქართველოში. როგორც ჩამოსული ექსპერტები, საერთაშორისო ექსპერტები ჩამოდიან, ამის ზოგად კალკულაციას აკეთებენ და გვეუბნებიან, რომ ხალხო 3-4% თქვენი GDP-ს მიდის საგზაო შემთხვევების ამ რეაბილიტაციაზე, ამის მკურნალობაში და ასე შემდეგ, გადასახადებში და ასე შემდეგ, ხო?
გულისხმობს სამედიცინო დასხმას?
სამედიცინო დახმარების კუთხით დიახ, თქვათ იგივე, შემდეგ პენსიები ენიშნებათ, ხო? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე როცა ხდება პირ და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ აქ ადამიანური ტკივილი, ეს ადამიანი მუშაობდა, მისი შემოსავალი მოაკლდა ოჯახს, ხო? ანუ რამდენი რაღაც სიკეთის გაკეთება შეიძლება, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე თავის ოჯახს. ანუ ეს ყველაფერი ითვლება და საბოლოო ჯამში ძალიან მაღალ თანხებამდე ავდივართ, ხო? აქედან გამომდინარე უმნიშვნელოვანი ესია, რომ ამის დათვლა და ამ თანხის ჩადება პრევენციაში განვახორციელოთ, ვიდრე შემდეგ უკვე პოსტფაქტუმ რაღაცების ვთქვათ უზრუნველყოფაში.
ძალიან ხშირად ამ კვლევაში მეორდება ერთი და იგივე სიტყვა, მეზარება. მეზარება ვთქვათ, მივიდე გადასასვლამდე, მეზარება კიბეზე ასვლა. კიდე იყო ასეთი განმეორებადი ვთქვათ არგუმენტი, რომ მე რო ახლა გაუჩერო და გავატარო ზებრაზე ადამიანი, უკან დამარწყოს მანქანა. ანუ კიდე რა მიზეზები ქონდა ამ ხალხს?
დიახ, არის ეს მიზეზი და ხშირად გვასმის, როდესაც გაუჩერებთ და უკვიდან შეიძლება კი ბატონო ან ერთმა გაუჩერა და მეორე უკვე მეორე ზოლში რომელიც მოძრაობს შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ქვეით, ეს მართალია, მაგრამ თუ ყველა მძღოლი იქნება მოტივირებული ეს ებრა გადასასვლელი არის ქვეითის და ხედავს ერთი მანქანა აჩერებს უკვე ნიშნავს იმას რომ მანაც უნდა გააჩეროს. აქედან გამომდინარე თუ ეს თვითშეგნება იქნება და ზუსტად რომ ჯარიმის რაღაცნაირ ძალიან ცუდი ერთ ჯარიმის შიშით აკეთებ ამას, მაგრამ თუ ეს წესრიგი დამყარდება ამ შემთხვევაში არავის არ შეეშინდება გაჩერება იმ მიზეზით რომ უკან ვიღაც და არ ტყამს და ეს უნდა იყოს არა ერთ მძღოლში ვინც აჩერებს არამედ მეორეში მესამეში და 1,200,000 მძღოლში რომლის ავტომარკის ფლობელები არიან დღეს საქართველოში.
ამბობს ეკალალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის წარმომადგენელი იმ ორგანიზაციისა, რომელმაც 3 სექტემბერს თბილისში გამართა პრეზენტაცია ქვეითად მუზეუმების და მცხოვრების კვლევის თაობაზე. მას ესაუბრებოდა ჩემი კოლეგა თეა თოფურია. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებსაც შემოგთავაზებთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება საინფორმაციო პროგრამა მასპრახის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გადავდივართ საერთაშორისო თემებზე. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა დღეს ბრიუსელში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მიგრანტთა პრობლემაზე ილაპარაკეს. პრესკონფერენციის ფონია დაძაბული ვითარება უნგრეთში, ბუდაპეშტის მთავარ სადგურზე სულ მცირე 2000 ტოლული და მიგრანტია შეკრებილი. ისინი დასავლეთ ევროპისაკენ მიმავალი მატარებლით მგზავრობას ცდილობენ, თუმცა უნგრეთი აცხადებს, რომ რეგისტრაციის გარეშე მათ გადაადგილების საშუალებას არ მისცემს. უნგრეთის კინიგზის კომპანია კი აცხადებს, რომ გააუქმა დასავლეთისკენ მიმავალი ყველა პირდაპირი მატარებელი. მოისმინეთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ამ თემაზე.
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა 3 სექტემბერს ბრიუსელში ევროპარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან ჩატარებულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მიგრანტებთან და ლტოლვილებთან მიმართებაში უნგრეთი მხოლოდ იმას ცდილობს, რომ ევროკავშირის კანონები დაიცვას. ჩვენი ფუნქციაა მხოლოდ მათი, ანუ მიგრანტების რეგისტრირებაო განაცხადა მან და დასცინა, რომ ლტოლვილთა კრიზისი პირველ რიგში გერმანიის პრობლემაა და არა ევროპის პრობლემა. რადგან მისი თქმით არავის სურს უნგრეთში, პოლონეთში ან ესტონეთში დარჩენა. ყველას გერმანიაში უნდა აღანაცხადა მან. ორბანმა ასევე აღნიშნა, ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებასო. შეხვედრის შემდეგ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე, სადაც უნგრეთის პრემიერი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან ერთად წარსდგა, ვიქტორ ორბანი შეეხო საკამათო პროექტსაც, რომელიც უნგრეთის საზღვარზე ღობის მშენებლობას ითვალისწინებს და თქვა, რომ ეს პირველ რიგში არა უნგრეთის, არამედ ევროპის და შენგენის შეთანხმების დასაცავად კეთდება.
მიზეზი, რის გამოც გვაკრიტიკებენ, რატომაც გამოხატავენ უკმაყოფილებას ჩვენი მისამართით, რაც აშინებთ, ის არის, რომ ჩვენ უბრალოდ ევროპის საზღვარს არ ვიცავთ. ევროპის საზღვრის დაცვა ნების საკითხია. თუ იქნა ნება, გამოვნახავთ გზას. ბევრი გვაკრიტიკებს ფიზიკური ბარიერის გამო, რომელსაც ახლა ვაგებთ უნგრეთში. მე ვკითხე ყველას, ყველა ევროპელ ლიდერს, სხვა რა იდეა აქვთ 175 კილომეტრიანი საზღვრის დასაცავად, შენგენის შეთანხმების შესანარჩუნებლად, გარდა ფიზიკური ბარიერისა? ჯერ კარგი რჩევა ჩემთვის არავის მოუწია.
Nobody up to now was able to give any good advice to me.
თავის მხრივ დონალდ ტუსკმა აღნიშნა, რომ ლტოლვილთა საკითხმა შესაძლოა ევროპის გახლეჩა გამოიწვიოს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის თქმით საჭიროა ერთის მხრივ ლტოლვილებისთვის სოლიდარობის გამოჩენა და მეორის მხრივ საზღვრების გაძლიერება.
It is truly a paradox that the biggest countries in Europe.
ნამდვილად პარადოქსია, რომ დღეს ევროპის უდიდეს ქვეყნებს, როგორებიცაა გერმანია და იტალია, ჩვენი სოლიდარობა სჭირდებათ. ასევე უნგრეთს. ამავე დროს ჩვენ სერიოზულად უნდა მიუდგეთ მიგრაციის ტალღის შეჩერებას და საზღვრების გაძლიერებას, რათა ევროპის გასაღები ჩამოართვათ ადამიანით მოვაჭრეებს და მკვლელებს. სოლიდარობისა და შეკავების ეს ორი მიდგომა ერთმანეთს არ უნდა გამორიცხავდეს.
Must not be mutually exclusive.
რაში ხედავს დონალდ ტუსკი პრობლემის გადაჭრის გზას? მან თქვა, რომ ევროპის ლიდერები უნდა შეთანხმდნენ ხელტოლვილების და მიგრანტების მიღების თვირთი გადაინაწილონ. საჭიროა სულ მცირე 100,000 მიგრანტის გადანაწილება ევროპის ქვეყნებში, თან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ნებაყოფლობით მოხდესო, განაცხადა ტუსკმა.
დღეს ჩვენ გვჭირდება სულ მცირე 100,000 დევლილის სამართლიანი გადანაწილება. თუ ქვეყნების ლიდერები არ გამოიჩენენ კეთილნებას, სოლიდარობა ცარიელ სლოგანად გადაიქცევა და ჩაანაცვლებს პოლიტიკური შანტაჟი, დაყოფა და ურთიერთბრალდება ების თამაში.
Divisions and a new blame game.
ჯერჯერობით კი ევროკავშირის ქვეყნები შეთანხმდნენ მხოლოდ 32,000 ლტოლვილის გადანაწილებაზე. ბრიუსელში მიმდინარე მოლაპარაკებების ფონზე კი ვრცელდება მორიგი ცნობები დაღუპული ლტოლვილების შესახებ. ოთხშაბათს თურქეთის წყლებში 12 ადამიანი დაიხჩო, მათ შორის 5 ბავშვი. სოციალური მედიით გავრცელდა სანაპიროზე გამორიყული 3 წლის ბიჭის გვამის ფოტო, რომელიც დედასთან და 5 წლის ძმასთან ერთად დაიხჩო.
ნიკონეთ გაძე იყო მიკროფონთან, იგი იმიგრანტთა ხვედრზე საუბრობდა, რომლებიც ევროპაში მოხვედრას ცდილობენ. ერთი ანონსი განაგრძობს რადიო თავისუფლების ეთერს და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემა გელოდება წინ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი ეთერი და გრძელდება საერთაშორისო თემაზე საუბარი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. როგორც ვარაუდობენ წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა, ასევე გავრცელებული ვარაუდით, საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკკარტიმ 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის განცხადებით დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჩის ღრაღი 11 სექტემბერს გამართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკარტის ვარაუდით, წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი და სომცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ, რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. კონგრესში მკაფი უმრავლესობის ყოლით და ამ შეთანხმების წინააღმდეგ ამერიკელი ხალხის მობილიზების ფონზე წარმომადგენელთა პალატა მხარს არ დაუჭერს ამ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მოკავშირეებისთვისო, განაცხადა მაკარტიმ. მისი შეფასებით შეთანხმება დიდ გავლენას მოახდენს როგორც შეერთებული შტატების, ისე მისი მოკავშირეების ეროვნული უშიშროების ხარისხზე. თუმცა, როგორც ვთქვით, პელოსი დემოკრატებს 2 სექტემბერს უთხრა, დარწმუნებული ვარ, საბოლოო ანგარიშით დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას. ირანთან ბირთვული შეთანხმების და მის შესახებ კენჭისყრის საკითხს 2 სექტემბერს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შეეხო პენსილვანიაში კონსტიტუციის ეროვნულ ცენტრში გამოსვლის დროს.
თუ ამ შეთანხმებას ჩააგდებენ ისინი, ვინც მის წინააღმდეგ მისცემენ ხმას, ვერ გეტყვიან, რამდენი ცენტრიფუგა ექნება ირანს მომავალ წელს, ან მის შემდეგ. თუ შეთანხმება დამტკიცდება, შევძლებთ ზუსტად ვიცოდეთ, რა შეზღუდვები ექნება ირანის პროგრამას.
Exactly what the limits on Iran's program will be.
განაცხადა ჯონ კერი. ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმების ოპონენტები აცხადებენ, რომ ის ირანს სანქციების რეჟიმს ძალიან უმსუბუქებს, მაგრამ სანაცვლოდ არ ითვალისწინებს ირანის ბირთვული ობიექტების სათანადოდ შემოწმებას.
სალომე ასათიანი საუბრობდა იმაზე, თუ რა განწყობა კონგრესში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე კენჭისყრის წინ. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა დავუთმოთ მუსიკას და შემდეგ კვლავ საერთაშორისო თემატიკა.
as long. There were mountains in our way, but we climb a step every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, up from the world below. Their life looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong.
Ეთერში რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა, რომლის ბოლოსაც გთავაზობ ჩვენს ახალ რუბრიკას „ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის საკურში“. რუბრიკაში ყურადღება დაეთმობა უცხოეთის მედიაში გამოქვეყნებულ იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც საინტერესოდ მრავალფეროვნად და კრიტიკულად იქნება წარმოდგენილი თანამედროვე საერთაშორისო სამხედრო პოლიტიკის, სამხედრო კონფლიქტებისა და სამხედრო მშენებლობის თემატიკა. ეს რუბრიკა დღეს განმეორებით გადის ჩვენს ეთერში. პირველ რიგში ჩვენი ყურადღება მიიპყრო National Interest-ში გამოქვეყნებულმა პოლ სანდერსის სტატიამ სათაურით: როგორ უნდა მოაგვაროს შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის კრიზისი? უკრაინას საქართველოს მსგავსად უნდა მოექცეს თუ არა? სტატიის ავტორი კერძოდ იხსენებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც რუსეთის არმია როკის გვირაბის გავლით საქართველოში შესვლას აპირებდა, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს იმჟამინდელ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს დაურეკეს და გააფრთხილეს. არ ჩავარდნილიყო ამ ხაფანგში და არ შესულიყო რუსეთთან საომარ კონფრონტაციაში. თუმცა დღეს მავანი ფიქრობს, რომ შეერთებულ შტატებს შეუძლია საპირისპირო მიდგომა აირჩიოს უკრაინასთან მიმართებით, რაც გულისხმობს, რომ ვაშინგტონს არ უნდა შეეშალა ხელი კიევისათვის, უფრო სუსტის პოზიციიდან დაპირისპირებოდა მოსკოვის მიერ ყირიმის დაპყრობას. ციტატა პოლ სანდერსის სტატიიდან: შეერთებული შტატების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაში და მათ შორის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციაში მცირერიცხოვანი არ არის ის ჯგუფი, რომელიც მზად არის შეაიარაღოს უკრაინა, მაგრამ თითო ოროლას თუ სურს ამერიკელი სამხედროების გაგზავნა ბრძოლის ველზე. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ისინი მზად არიან ებრძოლონ პუტინს უკანასკნელ უკრაინელ ჯარისკაცამდე, ან და იქამდე, სანამ არ ამოიწურება ბოლო დოლარი, რომლის გამოყოფასაც კონგრესმა ამ მიზნით უნდა მიაღწიოს. საკანონმდებლო წინადადების თანახმად, რომლის დამტკიცებასაც კანონმდებლები მალევე მოერლიან, ეს თანხები ლიმიტირებულია. სამხედრო დახმარების მთლიანი მოცულობა $300 მილიონს შეადგენს უკრაინისათვის. აქედან მხოლოდ $60 მილიონი, რაც ვაშინგტონის საჯარო ბიბლიოთეკების 2016 წლის ბიუჯეტს უდრის, შეტევითი იარაღისათვის არის განკუთვნილიო წერს National Interest-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი პოლიტიკა მორალური ხასიათის ფუნდამენტურ შეკითხვას ბადებს. ციტატა: თუ შეერთებული შტატები ვერ კისრულობს ვალდებულებას წარმატებით უზრუნველყოს უკრაინის დაცვა, როგორ შეგიძლია მაშინ მოუწოდოთ უკრაინელებს, რომ იბრძოლონ და დაიხოცონ ძალიან ძლიერ მეზობელთან ისეთ სამხედრო კონფლიქტში, რომლის დასასრულიც ბუნდოვანია? შევაგულიანოთ კიევის ხელისუფლება და უკრაინელები, ებრძოლონ ამერიკას იმის იმედად, რომ მას ზრუკს უმაგრებს ამერიკა, როცა ეს ასე არ არის, ფუნქციურად ეკვივალენტურია იმისა, რომ 1946 წელს მხარი დაგვეჭირა უნგრეთის აჯანყების, ხოლო 1991-92 წლებში სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ შიიტების ამბოხებისათვის და შემდეგ გვეყურებინა იმ გამანადგურებელი შედეგისათვის, რასაც ჩვენი მედადმყოფი ეს გაბედული ადამიანები მიიღებდნენო, წერს ნეიშნალ ინტერესში გამოქვეყნებულ სტატიაში პოლ სანდერსი, რომელსაც შექმნებით არებაში შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებისა და ევროპის უსაფრთხოებისათვის უფრო სწორად მიაჩნია ისეთივე ფრთხილი დამოკიდებულების გამოჩენა უკრაინის კრიზისის შემთხვევაში, როგორც საქართველოს რუსეთის აგვისტოს ომის წინ ჰქონდა პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციას. ეთერშია რადიო თავისუფლების რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის აკურში. სათაურით ომის პრევენცია ნაბიჯ-ნაბიჯს საინტერესო პუბლიკაცია გამოაქვეყნა რუსეთისა და ახლო აღმოსავლეთის საკითხების მკვლევარმა თომას ფრეიარმა European Leadership Network-ში. სტატიის ავტორის აზრით, ნატოს, მისი მოკავშირეებისა და რუსეთის მიერ ბოლო ხანს გახშირებული საჰაერო და საზღვაო მანევრები სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს პოლიტიკოსებში, რადგან ამით იზრდება რისკი მოწინააღმდეგეთა ძალების ერთმანეთთან დაპირისპირებისა. სტატიიდან გვგებულობთ, რომ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად გაფართოვებული ევროპის სწრაფი რეაგირების ძალების სარდლობას გაუკეთებია განცხადება, რომელიც რუსეთსა და ნატოს შორის სპეციალური მემორანდუმის გაფორმებას გულისხმობს. იგი, ანუ ეს მემორანდუმი, უნდა დაეფუძნოს ორმხრივ შეთანხმებებს, რომლებიც შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომის დროს გაფორმებულა. პირველი 1972 წლის საერთაშორისო წყლების სიღრმესა და ზედაპირზე ინციდენტების პრევენციის, მეორე კი 1999 წლის სახიფათო საომარი ინციდენტების პრევენციის შეთანხმება. მათში ჩამოთვლილი პირობების, მათ შორის სიგნალებისა და კოორდინატების გასვლის პროცედურების მონიტორინგი კი სპეციალური უსაფრთხოების ზონის შესახებ შეთანხმებით რეგულირდებოდა. სტატიის ავტორის აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი აღარ არსებობს, თუ მხარეები საფსულად დაიღებენ ამ ძველ ტექსტს და მას მრავალმხრივ ნატოს წევრი ქვეყნების, ასევე რუსეთის, შვედეთისა და ფინეთის ერთობლივ დოკუმენტად აქცევენ, მაშინ სპეციალური უსაფრთხოების ზონას აქვს პოტენცია, რომ მნიშვნელოვნად შეამციროს ესკალაციის საფრთხეო, წერს თომას ფრეიარი European Leadership Network-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. მიმდინარე კვირაში საერთაშორისო სამხედრო საკითხებს მართლაც მრავალი წერილი მიეძღვნა უცხოეთის მედიაში, მაგრამ დროის სიმცირის გამო მოკლედ კიდევ ერთ პუბლიკაციაზე გამომახვილებთ ყურადღებას, რაც სამხედრო საკითხებით დაინტერესებული ადამიანების და მსმენელების გარდა სოციალურ ქსელ Facebook-ის მომხარებლებსა და მოყვარულებსაც დააინტერესებთ. სტივენ სტალინსკი Washington Post-ში გამოაქვეყნა სტატია იმის თაობაზე, თუ როგორ ეფექტურად მოახერხა სოციალურმა ქსელმა Facebook-მა ჯიჰადისტური ჯგუფების ინფორმაციების დაბლოკვა და განეიტრალება. მაშინ როცა ექსტრემისტები ლამის შეუზღუდავად იყენებენ მათი კასტმოძვლი იდეოლოგიის გასავრცელებლად სხვა ინტერნეტ პორტალებს, მათ შორის პოპულარულ სოციალურ ქსელ Twitter-ს. Facebook-ი არ მისცემს უფლებას ისეთ ტერორისტულ დაჯგუფებებს, როგორც ექსტრემისტული ორგანიზაცია, ისლამური სახელმწიფო, გამოიყენოს ჩვენი საიტი და არ მივცემთ უფლებას არც ერთ პირს და არც ერთ ჯგუფს, რომ გაავრცელონ ტერორისტული იდეოლოგია და სადისტური მისწრაფების მქონე გრაფიკული გამოსახულება, განცხადა გასულ სექტემბერს Facebook-ის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ენდრიუ სუვარმა. Twitter-მაც დადოპირობა, რომ წაშლიდა ჯიჰადისტური შინაარსის შემცველ პოსტებს მისი პლატფორმიდან, მაგრამ კომპანიის მთავრობა სამარცხვინო ჩაიფუშა და Twitter-ის პატიოსნება კრიტიკულ შესწავლას საჭიროებს, რადგან მასში ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ტერორისტული დაჯგუფებები წარმატებით აგრძელებენ მოღვაწეობასო, წერს სტივენ სტალინსკი Washington Post-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ეს ხო რუბრიკა ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიაში, რომელიც განმეორებით შემოგთავაზეთ. იგი ოთხშაბათს საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლში იყო წარმოდგენილი პირველად როგორც დებიუტი, როგორც ახალი პროგრამა, და მე ის ხდამჩენ რომ დაგემშვიდობოთ. ეს იყო ერთსაათიანი საღამოს საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. ჩვენს ეთერს ახლა მუსიკის ანგები განაგრძობს და შემდეგ უკვე ოქროპირ უხაძის ერთსაათიანი პროგრამა უხილავი ფარდა დაიწყება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.